Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Краскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і сэнсы рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Далей агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Алена Ціхановіч званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Беларусі стане адной з тэм нямецка-расійскіх міжурадавых кансультацыяў у Гановары на наступным тыдні. Берлін будзе спрабаваць пераканаць Маскву разам націснуць на рэжым у Мінску, перадае польскае агенцтва друку. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, зрынуты ў выніку масавых народных выступаў, у лютым знаходзіцца ў коме. З такой заявай выступіў сёння яго адвакат. Крыніцы ў шпіталі, дзе Мубарак праходзіць лячэнне, аднак зняпраўдзілі гэтае паведамленне і сцвярджаюць, што стан здароўя экс-прэзідэнта стабільны. Мубарак мае паўстаць 3 жніўня перад судом у Егіпце паводле абвінавачання ў забойстве мірных дэманстрантаў. У Бахрэйне найбуйнейшы шыіцкі апазыцыйны блок «Аль-Вефак» заявіў аб выхадзе з перамоваў з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне суніцкай дынастыі. Як паведаміў кіраўнік дэлегацыі «Аль-Вефак» на перамовах Халіль Аль-Марзук, афіцыйна аб гэтым рашэнні будзе абвешчана ў панядзелак кіраўніцтвам блёку. Аль-Марзук падкрэсліў, што ўраду ў рамках так званага нацыянальнага дыялогу не ўдалося даказаць сур'ёзнасць сваіх намераў адносна палітычных рэформаў краіны, да якіх заклікае апазіцыя. Месяц супрацьстаяння ў Бахрэйне ўжо завяршыўся гібелю ў сутыкненнях з сіламі бяспекі больш за 30 чалавек. У Афганістане сёння пачаўся працэс перадачы кантролю за бяспекай ў шэрагу раёнаў ад войскаў НАТА мясцовым сілавым структурам. Згодна з планам афганскага прэзідэнта Хамида Карзая, прэзентаваным у сакавіку, працэс пачаўся з цэнтральнай і найбольш бяспечнай правінцыі краіны Баміян, куды з Кабулу для ўдзелу ва ўрачыстай цырымоніі прыбылі высокапастаўленыя ўрадоўцы і замежныя амбасадары. У найбліжэйшы час афганскія вайскоўцы атрымаюць пад сваю адказнасць яшчэ 6 тэрыторый, уключна з правінцыямі Кабул і Панджшер, гарадамі Герат, Мазары-Шарыф, Мехтарлам і Лашкаргах. Рашэнне называюць важным крокам на шляху да завяршэння баявых аперацыяў НАТО ў Афганістане, якое плануецца ў 2014 годзе. Працягваем навіны. Самалёты НАТО ў ноч на нядзелю нанеслі некалькі ўдараў па сталіцы Лібіі Трыпалі. Паведамляецца, што выбухі былі чутныя на ўсходзе гораду, там жа загарэўся пажар. Пра тое, якія аб'екты былі мэтай атакі і ці ёсць ахвяры, пакуль не паведамляецца. На ўсходзе Лібіі паўстанцы працягваюць наступ на порт Брэга, які кантралююць войскі Муамара Кадафі. Паведамляецца, аднак, што за мінулыя суткі паўстанцы панеслі падчас наступу вялікія страты. Сам Кадафі, выступаючы ў суботу перад сваімі прыхільнікамі, заявіў, што ніколі не капітулюе перад наступам паўстанцаў і ваеннай аперацыі НАТО. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле сфармавалі так званую Раду нацыянальнага ратавання, мэта якой каардынаваць дзеянні розных антыўрадавых груп. Паведамляецца, што ў раду ўвайшлі 25 чалавек, прадстаўнікі ісламісцкіх і свецкіх рухаў і незалежныя палітыкі. На сваім першым пасяджэнні ў нядзелю яны павінны абраць кіроўны орган з 11 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.